Всъщност не от вчера, от онзи ден ви предупреждавам, че Боян от Кълн, Боян Карамфилов, някак си фамилията ти винаги е стояла на втори план, винаги си бил Боян от Кълн. Предупреждавахме, че Бояр от Кълн ще бъде тук в нашето студио с новото си приключение, новия си проект. Добър ден, първо.
Добър ден.
Какво правиш? Кой е последният видеоклип, който направи? Защото всъщност, освен Боян от Кълн, дълго време гледахме и говорехме за твоите клипове.
Само да се представим, ако може, първо, че сме тук в...
След малко. След малко.
Добре. Значи... В такъв случай...
Довери ми се в воденето на този разговор.
Окей. Последният клип... Ами, не се сещам точно кой е последният. Може би ще изброя няколко от последните. Хелен Стоун, Фет Берта, Каторга, Леците и Севи...
Дълъг списък.
Това са последните, на кой точно беше последния. Не се сещам. В момента работя с Севи по нов клип.
Припомни ми, моля те, обаче, кой беше първият ти?
Първият беше на Кълн.
Не, ясно. Първият е извън Кълн.
Група X.
Това са... Кои са X?
Любо, Пожара и още някакви хора, които после се пръснаха по други групи.
Това е същия Пожара, който е в Бараби Блуз Бенд напоследък.
Не.
Пожари, Жоро, колкото
Жоро
искаш.
Пожарлиев. Той направи една електронна група после. С Асен. Любо и Асен бяха в Кофти Уедър някога на времето. Една млада групичка.
Най-великото е, че ние успяхме дори ние двамата да се объркаме, представям си хората, които ни слушат. Добре,
да, тъй като в историята.
Тъй като ти ми се довери и аз да водя този разговор, нека следващият ми въпрос бъде: какво стана с Кълн?
Кълн приключи дейност, точно както беше планирано при създаването му след третия албум, точно. Идеята беше да направим група, която да не прави компромиси с нещата, които харесва, и да направи три албума, които съответно, ако беше продължила след това дейност групата, щяхме да се мъчим да пазим концепцията, да се опитваме да удовлетворяваме желанията и критериите на феновете. Ние искахме да направим три албума и да закувем до там нещата, или поне това беше моята визия тогава за нещата, защото повечето от любимите ми групи имаха по три добри албума и след това почваха да правят комерциални шитове.
Някои от, някои от групите направиха така, че изчакаха 17 години, докато издадат следващия си албум, като Тул, например, супер, което е другата врътка. кога всъщност настъпи официално затишието? Все пак не казвам края на Кълн, защото...
Буквално беше последния ден от последното турне. Тоест след последния концерт от турнето, на прибиране вече всички бяхме категорични, че това е финал.
Коя година? Коя е датата?
2011, може би, не съм 100% сигурен. Беше последния концерт, беше в Кюстендил, 17-я концерт за един месец. Беше, да, финалната дата на Хелоуин, точно на турнето за представяне на третия албум.
Трите песни на Кълн, които са в постоянна ротация в програмата на нашето радио, са Кокун от 2006, тогава е регистриран в нашата програма, след което Emptiness от 2007 и Utopia от 2010, т.е. това е в последния момент. Това всъщност са близо 8 години и половина, да не кажа 9. Какво прави през това време, освен да правиш видеоклипове, чисто музикално? Извинявай, ако сме говорили за това някога, просто устарявам и забравям.
Не е проблем, така че...
Устаряването е проблем.
Слушателите също...
Заслужават това припомняне, да?
Да, така че е нормално.
Намекваше аудиторията на радиото ни е от старци ли? От пенсии?
Ако има много млади, ако има много млади слушатели, пък изобщо не са чували за Кълн и за проектите, които сме имали преди време. Буквално малко след като спряхме с Кълн, бях поканен в ITSI да свира като басист.
Ици, както ги наричаме ние с любов.
Да, там бях около една година, която учих песните, които бяха доста прогресив, ако мога така да се нарекат, за експериментал джент дет, не знам какъв точно е стила на ITSI, но направихме с тях промо на албума и още един концерт, след това настъпиха промени в състава и те поеха в друга посока. После направихме с Симеон Панов от Център група Тора, която беше доста така таен проект, така да се каже. Нямахме страница, никакъв запис, никаква реклама, но пък свирихме на много концерти, подгрявахме Cancer Bats и разни други групи, много фестивали. Свирихме в тогавашния клуб Jet Rock на Bass and Drum шоуто. Два пъти откривахме шоуто.
И сега пазарувате в Kaufland на това място.
Абсолютно.
Знаеш и да, това като каза сега преди малко, че вероятно много млади дори не са чували за Кълн, много впечатляващо за мен беше, дори бих си позволил да кажа, че изненадващо, преди само две години и половина, когато правихме на 12 септември концерта 10 години от смъртта на Църо, един концерт, в който участваха формации като Panic and Y Asker, ROBTF, Shaky and the Bloody Boys Vendetta, Alien Industry, Daily Noise Club, не знам дали ги казах, и дойде един пич, който е с не повече от 10 години, 15 години по-млад от мен, каза: леле, какви групи? Ма ние и такива групи ли сме имали в България? Не можех да повярвам. Това владееше цяло едно десетилетие, даже да, повече. Но всъщност, нека чуем, преди да говорим, да кажем всички подробности за новия проект и да говорим за това, кои са хората замесени в него. Казва се Покигрон, това е името на групата. Песента се казва Дороти. Насо Русков в момента би ми зашил страшен шамар зад врата, защото всъщност се произнася Дороти.
Are you
първо ще те питам, коя по дяволите е Дороти?
Ми, всъщност е много тъпа идеята, така смешна за песента и за името. И предпочитам да не говорим за нея.
Така ли ще ми отговориш и като попитам какво означава името на проекта Покигрон?
Явно всички ще питат доста, така че може пък да разкажем в крайна сметка.
Няма нищо общо с Покемон, нали?
Това е любимото сравнение на всички.
Еми, първата асоциация, извиняй, не е като покер и дрон. Да играеш на покер от дрон.
Да, точно на едно drum and bass party се видях с въпросния Жоро Пожарлиев, за който преди малко говорихме, който беше вокал на
група X. Да си пожарникаре модерно в България.
Да. И той, когато му казах, той пита, с какво се занимаваш, какво правиш сега, нещо свириш ли? И аз викам, имам много група, много яко. И той, как се казва? Покигрон и той. Покахонтас?
Да, да.
Бяхме, смисъл, всички реагират обикновено Покемон, а той беше Покахонтас. What the fuck?
Жестоко. Но никой не се е сетил за дрона, очевидно.
Вероятно.
Или Гроин.
Това е всъщност една географска област в Южна Америка.
А така.
Да, но може да оставим подробности за
Википедия.
Да.
Кой е с теб? Това ли е Дороти?
Не, това е Деси.
Здрасти, Деси.
Hello, hello.
Благодаря за търперието, но трябваше да минем през припомняне на историята. Къде намери Деси или Деси те намери? В Покигрон.
Деси, искаш ли да разкажеш как стартира?
Ние реално се познаваме от доста време. Не е да сме се намерили онзи ден. Познаваме се от може би 10 години вече и дори сме свирили преди това. Преди 5 години пробвахме да свириме. Имахме няколко парчета, направихме, но тогава нещо не се получиха нещата. Той си продължи Боян с да си развива проекта Тора. Аз тогава продължих с проекта Фидбекър. И сега така се намерихме, защото се оказах аз лятото свободна от проекти. Боян беше и той свободен от проекти. И не знам.
А той каза,
айде да свирим. И аз, айде.
Това е Деси от Фидбекър. Или както би ме плеснал Насо Русков зад врата, Фидбекър. Фидбекър с Иван Шентов, нали?
Да, да.
Нашия най-най-нов автор в нашия уебсайт, който отговаря за по-минималистичните проекти. Покигрон, само двамата ли сте?
Да, само двамата сме. Нещо сме си изградили такъв афинитет към минималистични формати.
В смисъл, не искате да дарите парите с други? Или,
да, затова е, заради пари. Затова го направихме.
Или водени от голямата революция, която направиха в 90-те диджеите, които вместо с 17 тира с апаратура, просто един пич си пътува с един кейс с плочи и взима горе-долу същия хонорар, ако може да събере тази тълпа хора.
Ама факт е, че е доста полезно, когато си група от двама човека. Като организация е много лесно. От друга страна е толкова лесно от към правене на музика. В някакви моменти аранжиментите стават малко по-трудни, но пък ние се нагаждаме.
Ще говорим и за вашия концерт, който предстои съвсем скоро, защото всъщност предизвикателството вероятно е там, тъй като дори половин човек може да прави сам записи в студио. Даже да съм чувал записи, които звучат като една осма човек. Все едно ги е правил, но... Тъй като наистина устарявам и не си спомням, припомнете ми, кой е модела за двама души, които могат да правят абсолютно The Wall of Sound, който прави една група. White Stripes ли са всъщност най-голямата емблема на този тип занимания?
Ние нямаме модел, който сме търсили точно. Просто видяхме, че само един бас с драйв и едни барабани могат да направят достатъчно музика. И не сме търсили конкретен такъв модел. Просто така се получи и ни хареса. И от както направихме проекта Тора с Симо, тръгнаха още няколко групи след нас в България само да правят такива неща. Отделно в извън България, нали, има няколко други групи, които правят такива неща. Даже може би не подозираме колко са.
Mm-hmm. Да, да. При мен също така стоях нещата. Ние реално не сме го мислили да приличаме на някой друг. Просто се събрахме по този начин. А и в, нали, аз докато свирих в Feedbacker, беше подобен формат, въпреки че музиката е тотално различна и няма нищо общо. Нали.
Не, аз не казвам, че сте се е имало стремеж да подражавате на някого. Просто си задавах въпроса, разсъждавах на глас. Този модел всъщност от двама души, които покриват целия спектър, не е чак толкова окей. Най-популярната и най-могъща рок-н-рол схема беше Power Trio. Най-добре всъщност да. Всички харесваме повече, може би Motorhead, когато са трима, а не четирима, но всъщност един човек по-малко от Power Trio вече все пак е нещо по-различно и затова ви питах дали можете да ми помогнете.
Винаги съм мислил, че в Motorhead китарата е излишна и затова...
Не, смисъл да...
Определено пречи.
Те си имат, когато бяха Wurzel и Wizio, бяха дори с двама китаристи. Чакай да видим кой ни звъни на пожар, защото наистина наоколо има пожарни коли.
Да видим.
Докато си говорихме за това колко е яко да си пожарникар и се оказа, че тук Поп е изпълнен с вероятно всичките пожарни коли, които има в София, заедно с много високи и стройни пожарникари. Може би ще снимат гол календар. Това, нали, знаете, голите календари. Тоест, 10 ти би трябвало да си абониране за такива календари.
С пожарникари?
Еми, голи пожарникари, не просто с пожарникари.
Сега ти ме предизвика интерес, добре. Ще се огледам.
Поки Грон, каква е следващата най-близка цел? Вече има едно записано парче Дороти, която остава тайна. Коя е тази Дороти? Наистина, и освен концерта, разбира се. Колко далеч напред гледате? Това е въпросът.
Всъщност, искаме просто да правим нови парчета, да записваме и нямаме някакви по-големи идеи, амбиции. Най-вероятно до месец-два ще влезем отново в студио да запишем още няколко песни.
Къде записвате?
Имаме една идея много яка за видео. Записваме в Pepino Records. Много сме доволни от студиото.
Дон Пепиньо.
На Дон Пепиньо, да, от Кора.
Дон Пепиньо, супер.
Благодарности, Пепиньо, ако слушаш.
В това парче е да човек, чието уши вече нямат, нали знаете, в дулото, т.е. Деси сигурно не знае, ти може би знаеш, в дулото, в цевта, има едни нарези, които осъществяват завъртането на всеки куршум. В моите уши вече почти няма никакви нарези, защото толкова куршуми са минали и все пак ще продължават да минават. Освен на очевидното близко до кроубар звучение и атмосфера, има нещо в дълбочина, което ми напомня на Том Ейнджел Рипър от Содом. Не съм те чувал да пееш така. А всъщност, сега не ми казвате, че това е Деси.
Не, между другото, аз крещя от време
Деси,
на време.
Деси, ти ли
си? Не, това не съм аз. Обаче, в следващото парче, което смятаме да запишем, аз крещя, но не на микрофона, обаче, докато си свира, му пригласям, то просто много така отвътре ми идва, не ми дава мира. Той си крещи и аз също. Не...
А кой какво прави в Поки Грони и специално в този запис?
Деси свири на барабани. Аз свиря на бас една 2-киловатова апаратура, ни обръща прическите и пея съответно.
Какъв е самият бас?
Не мисля, че са много твърди и агресивни вокалите, по-така аз лично ги възприемам като някакъв рок-н-рол.
Кърк Уинстейн от Кроубар се пак и от Луизиана. Те се пързарят с плоскодънни лодки по това място, по тези мътни блатни води, от които изкачат очи на опасни алигатори. Висят тези странни неща от дърветата, така че говорим за блуз, луизианска схема, не за агресивност.
Това описание е така хубаво ни пасна на нас, между другото, защото не искам да издавам все пак всичко от името Поки Грон, обаче то все пак е свързано...
Нали беше в Латинска Америка?
Да, знам, че това го казахме, ама то все пак е свързано нещо с алигатори там и такива животни по... интересни особени. Това описание, което ти направи, много ни пасна. На нас това ни беше идеята, между другото. Ние си мислихме за змии, алигатори и такива екзотични животни.
Мътни води, нали? Колко парчета още имате и всъщност, доколкото разбрах сега, не, но докато зяпахме красивите пожарникари под нас, си говорехме, че всъщност имате още песни, но това е единствената, която е записана.
Да, направили сме 5 песни за момента и едно интро. Това ще е сета сега за концерта, около половин час преди група Endless да излязат на сцената.
Да, всъщност концертът е дебютен и за двете формации и за вас, Поки Грон. Кашли си, това е от вълнението от пожарникарите. И Endless, шоуто е на 1 февруари в In the Park Event Center, това е...
Малкото НДК, mm-hmm. На втория етаж срещу BTV.
Жестоко. Това не е ли където на времето беше един френски клуб, както и да, естествено, че беше това. Но ти всъщност няма как да знаеш.
Да, няма как.
То е твърде мраморно, между другото.
Да, изтъклено е, но е красиво. Аз се надявам да не щупим стъклата и прозорците.
Красиво,
въпреки,
да,
че...
но това стъклата са винаги огромно предизвикателство за звука. Помните ли първият концерт на Корн в тогава все още неремонтираната зала Универсиада, как звучеше?
Да, аз го помня.
Всъщност...
Подгряваха дредлокс.
Да, и не само те. Не само те. Деси, не знам доколко е запозната с производството на звук, но за Боян съм сигурен, че не само видеоклиповете са неговата страст, много добре знае къде са подводните камъни и капаните, но всъщност ти откъде познаваш този In the Park Event Center?
Всъщност там работя.
А така, значи всъщност, ако има някакво насиране на ниво звук, цялата вина отива при теб.
Да. Той тренира, все пак, всяка вечер озвучава горе-долу, така че знае какво да направи.
Как се решава този проблем?
В случая решихме да го преодолеем с мощност, като сме подготвили за концерта една доста сериозна озвучителна система, която прави страшно звуково налягане.
Тя наистина да не нацепи витражите.
Да.
Ние сега ще се опитаме да ги нацепим, да видим дали ще се получи.
Как се казваше това местенце,
да
бе,
за...
папи? Знаеш ли,
път да сложим още.
10 години поред там бяха годишните събрания на моя ръгби клуб. Спомням
с
си...
Мали започва.
Как се казва?
Зала Мати.
Зала Мати.
Мати Ди.
Като мустакатия Дюро беше шеф. Точно така, много ви благодаря. Адски ви благодаря. Мюсю Дюро, който работеше в френския, беше даже шеф на френския културен център, но с мустаци на швейцарски пожарникар, винаги ме е гледал изумен, защо толкова му се смея.
Пожарникарската тема продължава плотно.
Нито един от тези наши пожарникари нямаха. Теб те чакат, не нас. Теб деси. Всъщност, това ли е основното ви музикално занимание, което заема и дава изява на и на двама ви, по-отделно, разбира се, на основните ви музикални търсени и амбиции днес?
В момента да. За мен да. Аз в момента всичко така влагам цялото си мисъл насочена към парчетата за Поки Грон. Да, така, идеята е да се съсредоточим на това в момента. Аз нямам други проекти, така че се надявам тук да действаме, да направим страхотни парчета, да избием рибата.
Мъсю Каранфилов, както би казал Дюро. До каква степен един барабанист всъщност е отговорен за композирането на песните?
Ами, до толкова, че като започваме да правим нова песен, аз нямам конкретна идея. Казвам, деси, засвири някакъв ритъм. И тя започва да свири нещо произволно. Аз започвам да издавам някакви зверски шумове с баса, и когато това почне да се превръща в музика в даден момент, решаваме, че това е темата за новата ни песен.
Ама за мен важи тази приказка good drummer, good band. Така че аз
не виж, никой не успорва това.
Барабаните в една истинска яка рок банда са 80% може би от бандата.
Трябва да си има...
Да.
Най-яките барабани водят до най-добрите
този
песни.
Позитивизъм, ако погледнем батерията, тя има плюс и минус. Ако погледнем минуса, а група с кофти барабани не става за нищо.
Не става.
Окей, ние не говорим за Деси като за инструменталист, който изпълнява барабаните и своите партии, но в интерес на истината, с много малки изключения, барабанистите не са чак толкова популярни като композитори. Ето дори Нил Пирт, когато загубихме преди 15 дни.
Да, много тъжно.
Всъщност той е основно автор на текстове. Не само, разбира се, естествено, неговите барабанни схеми са карали другите двама и те да се включват. Окей, разбрахте какво имам предвид.
Да
не продължаваме, че ще стане дълги като маркуч на пожарникарска кола от тук до НДК.
Исках да кажа нещо, което всъщност се опитвам да науча много други групи, и то е, че специално за лайв една яка рок банда държи единствено вниманието си, ако има силов и много точен барабанист. Тоест, ако барабанистът свири адски силно, цялата публика стои и гледа прикована групата, и съответно срещу групата стои вокала най-вече и обира овациите, но хората гледат вокала заради барабаниста. Това повечето хора изобщо не си дават сметка, че ако барабаниста свири лекичко, почват хората да се обръщат един към друг, публиката има предвид, и почват да си говорят.
И ти току-що това... е ба майката на Саймън и Гарфънкъл.
не ми пука. това за мен беше едно от важните неща, като започнахме да свирим, понеже аз се кефе и нещата след кълн, нали, които съм искал да правя, бяха в такава посока. Едва сега виждат бял свят по някакъв начин. Тоест, ние правим музика, която бихме искали да слушаме, и ни кефи много. Самия процес на изработване на парчетата зверски много ни зарежда. Този проект е върха за мен. Вярно, като удоволствие от това, което правим.
Поради липса на други записи на Поки Грон, нека чуем отново тези последни минута и 12 секунди от тази песен. Tell me what is wrong. Но всъщност вие, месье Карамфилов, не отговорихте на въпроса, на който Деси отговори, а именно това ли е основното нещо, което концентрира вашите музикални търсени амбиции сега към края на месец януари 2020, или има и нещо друго, за което не сме чували?
Това е, да, ние не свирим в момента наистина в други проекти, това се занимаваме като използваме всяка свободна минута за това, тъй като през останалото време аз поне съм доста ангажиран с всякакви всевъзможни творчески други неща, но като група и музика, която правим, това е единствения проект.
Знаеш, извинявай, че те питам, ако да искаш не отговари, но любопитно ми е при всъщност огромния опит, който натрупа като видеорежисьор. Имало ли е някакъв момент в твоя живот, в който да започнеш наобратно? Да имаш идея за видео и на базата на тази идея за видео да сглобиш група или да направиш музика, за да можеш да озвучиш видеото. Разбираш ли въпроса?
Да, имам идеи такива, но за момента не успявам да ги реализирам.
Не се е случвало за тези всъщност. Да. Колко години се занимаваш с музика? Повече от 20, нали?
Ами, доста. Не съм се замислял никога колко са точно, но освен групите, клиповете, имам, може би, не знам, над 400 концерта, които съм снимал. Клиповете са над 90. Работата в клубове като музикален менеджер, ужасно много музикална информация в главата под всякаква
тоест,
форма.
Тоест, не само твоите уши, но и твоите очи вече нямат нарези, почти като за тези цеви, за които говорим.
Буквално са протрити.
Гладки. Деси, защо барабаните? Кога започна да свириш? Откъде дойде това?
Аз свиря на барабани вече 18 години, отдавна, от малка.
Да,
аз винаги съм била бунтарка, рок-н-рол, фенка, панкарка. Въобще, дори не съм си давала сметка защо харесвам.
Не, в смисъл на някой твой близък, приятел, родител.
Семейството ми, аз учих пиано от 3 годишна и така, малко като поотраснах, се захванах с барабаните вече, като почнах да ставам там тинейджърка.
Принц беше първи, който наложи жени зад барабаните.
Да, много се вдъхновявах от неговата сила и беше любимата барабаниска. И на Лени Кравиц барабаниската и въобще има, нали, в Щатите.
Шила И ми е любимата барабаниска.
Да,
перкусионистка.
Но аз съм късметлика, защото всъщност вече малко по-голям бях, примерно на 20 и любимите ми групи, там Panic and Y, Asker, Babyface Clan.
Само за даката ли ще говорим сега?
Не, той ми е учител все пак, нали? Мога
така
да го спомена с добро.
Даян Драгиев.
Да.
Дако Атанасов, както го наричали в нова генерация. Тери, моят фризьор, който пее в нова генерация, наскоро ми каза, че Мишо Пешев му бил измислил, наричали го Дако Атанасов, така и не разбрах защо. Но всъщност да оставим New Wave да плува в своите съмнения и противоречия. Даката е твой ученик, но ученик, твой учител, но първият ли е?
Когато учих ударни в Нов български университет, Цветан Георгиев ми беше преподавател там. завърших. Когато завърших университет, разбира се, аз разбрах каква музика не искам да свира. И разбрах,
каква?
Там всичката академична музика. Реших, че искам да свира рок-н-рол и пънк, което не е нужно.
Но школата на Добри Палиев я знаеш на Изус,
да, без съмнение. Това е нещо, без което няма... Човек може да сбърка и да тръгне в погрешна посока, ако все пак не мине през тези основни неща. Много е полезно, за да не се прецакаш, защото много млади хора се прецакват точно заради такива основни пропуски някакви в образованието си. Такива основни неща, които все пак са необходими.
Натрупванията са най-важното нещо, дори за, нали, за една цивилизация. Това е ясно, но дори за един отделен човек. Ето тия натрупвания, всичките натрупвания, всички неща, които е направил месье Каран Филов, в крайна сметка го водят до един адски суров и много първичен, минималистичен проект. Аз съм сигурен, че това първо парче на Поки Гроне можело да бъде записано с една клинична медицинска чистота и студ, но всъщност това би отнело смисъла на това парче. И всъщност да се върнем към теб, Деси. Разбра в един момент, че пънкът те влече повече.
Да, да, аз винаги съм била бунт. Аз съм така, не съда някой да ми казва какво тук да става. Аз съм контра. Постоянно съм на барикадите.
Значи жената изгонила другите от групата, защото има само да се разправя с Боян, който е видял не 2200, а 5500 за всичките тия години. Това ви обяснява минималистичния личен състав на Поки Грон. Кой е най-любимият ти барабанист сега, днес? Който да кажеш, че те е смазал?
Те са много барабанисти, как така?
Ясно е.
Това е трудно. Трудно да го кажа в момента. Стив Гад ми е любим барабанист. Не знам, това малко ме обърква. Любим. Толкова са много любимите ми барабанисти, че Дейв Гроу много ми харесва. Той въобще като артист много ми харесва, не само барабанист.
Кажете повече за... Окей, не можете да опишете другите си песни. Ще ги чуем, когато му дойде времето. Кажете поне заглавията на няколко от тях. Ако имат. А не, бавното, онова...
Долу-горе са такива заглавията,
бавно,
но...
Бавно, горгонзола.
Едното е Let Me, другото е Neighbor.
Neighbor е песен на Вики Джо. Нали се сещаш?
Да. Някакво съвпадение.
Не, то не се казваше май така де. Това на Глики Джо, но имаше думата neighbor в при всички случаи.
Интересното при нас е, че гоним много как да кажа, такива атрактивни рифове. Характерно също за минимализма при нас е, че текстовете са много кратки, да не кажа съвсем малки и...
Това не може да впечатли човек, който прекарва 90% от времето си с фанелки на SOD. Човек като мен с най-минималистичните текстове на земята.
Да.
Музиката тук играе повече ролята. Самата музика вдъхва така впечатление, преминава през хората и оставя следа всъщност. Повече ние на това разчитаме.
Да, бихме искали да не правим такава шумна, бърза, прогресив и не знам каква джент, модерна музика, като повечето групи, които се зараждат в последно време.
Това, което ми казваше, така музика за моята душа.
Искахме нещо по-изчистено, по-груви, по-мелодично и съответно нещо...
На всяка
цена, с характер, без китара.
Тежко.
Без тънки инструменти.
Настойчиво, мачкащо.
Да, много, много е експлозивна музиката.
Излязоха ми и трите бананчета на ротативката. Защото когато, всъщност, когато ти казах вчера или онзи ден, е бати, това е Crowbar, знаеш ли всъщност... Тоест, не знаеш, по-скоро ти ми каза, че аз съм втория човек, който ви го казва. Ама то наистина е супер, как да кажа, очевидно. Знаеш ли всъщност защо ми се събраха тези три бананчета? Може би не си спомняте, защото все пак сте малко по-малки от мен, но когато Crowbar излязоха, и дори това е преди времето, дори Дани Годжев, ти Деси би трябвало да познаваш този български софийски барабарист и фолклорист, автор на късия, всъщност не на късия, на много дългия вид, защото срещите с Дани Годжев продължават със седмици, ако го види случайно на улицата. Когато излязоха Crowbar, така както бяха наречени най-тежката група на планетата като физическо тегло, тогава всъщност те казаха, във време, в което всеки иска да има соло на китара, ние ще правим песни без нито едно соло. Във време, в което всеки иска да свири максимално бързо, ние ще се опитаме да свирим максимално бавно. Това горе-долу е това, да, което Мсьо Каранфилов току-що каза. Така че има и някъде се преплитат енергиите. А всъщност слушали ли сте Crowbar?
Да, аз имам касетки на Crowbar още на време.
Естествено, че си имаш касет.
Пропейн.
А виж каква касетка имам пък тук аз.
SOD. Още Helmet. Rollins Band.
Ам касетките са много яко нещо
в последно време. Този период съм слушал всичките тия банди.
Когато ви попитах в дългосрочен план какво мислите да правите, всъщност отговора беше този, който очаквах. Ще правим музика, ще се радваме да намерим начин да изразим себе си. Имате ли поставен план? Ще издадем първото си EP или първия си албум на 3 март за националния празник на България? После ще... Тоест тези песни, които имате вече 5, доколкото разбирам, от които само една е записана, сложили ли сте си го в графика, в календара?
Я няма по-особен мисленето му за действието по-напред, по-различно, по-нестандартно е според мене. Той си има друга визия. Няма да действаме по стандартния начин, EP, албум и така нататък.
Той е видял 6 и 600,
Боян,
както...
Боян има друга идея.
Видя ли как дига?
Да.
От 5 и 500 издава на 6 и 600.
Нещо, да ще действаме по по-различен начин този път.
Е, добре, да, аз това ви питам. Как?
Да, Боян, по-скоро Боян да каже, той го... днешно време, като гледам, е по-добре да направиш 3 много яки парчета за годината, да ги запишеш и да им пуснеш клипове, отколкото да издадеш албум.
Къде го гледаш това? Защото Tool, които без съмнение са нанесли много гънки в твоя организъм, направиха точно обратното. 17 години нищо не направиха и след това изстреляха албум, без да направят нито един видеоклип обаче.
Определено Tool са група, която промени музикалния вкус на много от любимите ни групи някога.
Той искаш да кажеш, че това, оформи което те правят, нещо... искаш да кажеш, че това, което те правят в момента, не е типично. Те издават албум, но вие не, защото никой не прави албум. Освен Tool.
Те принципно винаги са били с желанието и намерението да са различни от останалите. Те бяха първата, може би, или една от най-популярните анти-имидж група.
Копалето той как изглежда. Мейнард.
И въпреки
Бог
това
дал,
се,
Бог взел.
Да, въпреки това се комерциализираха доста, може би грубо и грозно да го казвам, нали, това нещо, но все пак станаха мега група.
Разбира се. Най-успешният рок продукт в Америка. Америка е една много голяма държава. Това не е Красно село.
Да.
Не е дори Румъния, която е, нали, с много повече разсередие от България. Това е Америка, е бати. Tool с най-успешния рок проект изобщо за цяла една година. И връщаме се все пак към твоята стратегия за развитието на тази чудесна нова идея, която вие реализирате днес.
Да, когато имаме достатъчно записани песни, за да ги издадем в под формата на албум, ще минем и към тази крачка най-вероятно, но за момента не целим, нямаме дедлайн за издаване на албум.
Да,
по-скоро ще си реализираме по-отделно песните, за да могат хората да...
В смисъл, не по-отделно, да ги... вие двамата по-отделно, а всяка песен по-отделно,
да,
сама,
да,
за себе си. При целият цинизъм, който неминуемо се е натрупал в твой организъм. Когато казвам цинизъм, съм длъжен да направя уточнение, защото около половината българи бъркат цинизъм с вулгарност. Цинизъм е нещо съвсем друго, отношение, което те отделя теб от другия свят и можеш да гледаш на него отстрани. При целият цинизъм, който вероятно си успял да натрупаш в себе си, защото няма как при целият опит, който имаш на аудио, визуално и наживо, както и окей, може би по-свежата кръв и сила на Деси, не мога да ви попитам все пак, вълнувате ли се за това, че имате първи концерт?
Да, аз много се радвам. Много. Това на мен ми е... Даже се надявам да дойдат повече хора, за да видят, защото ние
повече
толкова...
отколкото на Endless. Защото това е сравнителна степен.
Ами, сега
да
надявам
достатъчно
се
хора,
да,
които
да се напълни мястото, за да го преживеят с нас, защото ние, докато свириме, така си преживяваме тази музика, че се пречистваме след това. И това идеята е да го предадем и на публиката, защото ние сме си малко така чувствителни по отношение на несправедливостта, взаимоотношенията на хората и това влагаме и в музиката ни. Това ни изразява всъщност идеята на песните. Са в голяма степен така... неискреността, неточните взаимоотношения, несправедливостта. И това нещо преминава през нас, ние го преживяваме докато свириме и го предаваме и на хората. И после всички сме като някакви премити, пречистени, малко сме като някаква пречиствателна станция.
И не, всъщност това е като една детска приказка практически, където стойностите и ценностите и световете са ясни. Да, добро и зло, да. Несправедливост...
Да,
циника обаче е присвил устни, дори виж, устните му са по-тънки от всякога. Явно ще изплюе нещо адски важно
нещо
сега, което очаквам.
До болка.
Прехапал до бяло устни. Вълнуваш ли се всъщност или
да, вълнувам
нищо
се
не може много да те разклати? Ти си един монолитен блок от емоции, но адски стабилни и добре не режисирани, но добре контролирани. Защото има, едва ли има нещо, което да не си видял през тези години?
Вълнувам се много, дори даже чакам с нетърпение концерта. Постоянно мисля за детайли, за някакви неща, които чисто организационно трябва да правим. Притеснявам се за звука, дали ще успеем да го овладеем, понеже наистина е страшно шумно цялото нещо. И в смисъл, като казвам шумно, имам предвид, че музиката ни изисква някаква страшна мощ и тази апаратура, която ще впрегнем сега, е много-много мощна. А ние ще поизпънем така доста, най-вероятно. И се надявам резултата да е доста богат и насищащ на звукова енергия.
Къде се поставя сцената там?
Залата е продълговата.
Ако влезеш се да, едно срещу входа на BTV,
в дъното,
продължаваш
на
залата, надясно,
е сцената.
Тоест, зад гърба ви е Витоша, чисто географски.
Да.
Да.
Точно така.
В дясно ви се пада изток, в смисъл не, и квартала, не, разбира се, запад ви е наляво.
Нещо такова се оформя.
В колко часа започва шоуто?
След 9, вероятно 9:30 някъде.
Това какъв капацитет има? Около 500 души, така като си го представям?
400.
Нали?
Да.
Ама по-едри, в смисъл по-слаби, биха могли 500 да се пъхнат. Най-вероятно.
Да, но може би ще е малко прекалено.
Има ли предварителна продажба на билети някъде?
Не, не сме обявявали, не сме пускали предварителна продажба на място. Само на място.
Надявам се това...
Тя е съвсем символична, така че...
Каква е?
5 лева е входа.
За да дойде повече хора.
Разбира се, разбира се. Аз дори не бих се навел вече, когато видя 5 лева на улицата, но мен, да, по телевизията, може би, моят статут адски порасна. Много ви благодаря. Адски се надявам, че този разговор, който мина неусетно, въпреки катаклизмите в квартала с тези пожарникари, които все още дори не са голи. Деси, извинявам се, не мога да контролирам тяхното поведение на улицата. Надявам се, че този разговор и музиката, която излъчихме, въпреки че става дума за едно парче, пуснахме го няколко пъти, ще помогне за този концерт.
Много
и чакам,
да,
чакаме следващите ви записи. Нека не забравяме, че Поки Грон ще свирят на 1 февруари. от 21 часа, веднага след тях Endless в In The Park. Това е онази зала в малкото НДК, която пък, ако трябва да уточняваме къде се намира, зад моста на... Тоест, пред моста на влюбените, може би.
Или странично на него.
Да, елате да гледате, ще е много яко.
Всичко е въпрос на гледна точка. В смисъл, не това, че е яко, а къде се намира.
Ами, зад голямото НДК е малкото НДК. Дели ги един паркинг разстояние и съответно залата се намира на втория етаж срещу BTV или по-скоро, по-лесно като се качите на втория етаж наляво. Завивате
ще изчакаме
там.
Да минат новините на BTV и тогава вече забиваме.
Азки ми харесва това, че така както започнахме, по начин по който се объркахме дори и ние двамата в обяснение, така и завършихме. Наляво, надясно, от въртележката, от въртележката винаги има завиване свят. Вертиго, както го наричат. Благодаря ви още веднъж, Деси и Боян.
Благодарим.
Чакаме новите записи.
Благодарим, Баско.